მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სულ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. საქართველოში დაძრულმა ტალღამ საქართველომდე მოაღწია და საკმაოდ ძლიერად შეაზანზარა შენობები. სომხეთმა კი ყველაზე მწარედიც ის მიწისძვრის შედეგად მოტანილი ტკივილი და პრობლემები. მიწისძვრა ღვარცოფი წყალდიდობა, სტიქიურ უბედურებას ათასგვარი სახე აქვს და ყველას ერთნაირად ატყდება თავს. როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ასეთ დროს? რა ვიცით ყოველივე ამის შესახებ? შესაძლებელია თუ არა წინასწარ მომზადება ან ზიანის შემსუბუქება? დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტია სტიქიური საშიშროების ზონაში. გარემოს დაცვის სამინისტროს სპეციალისტების განცხადებით, მთელი ქვეყნის 70% სხვადასხვა ხარისხის რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება. მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული კვლევის მიხედვით კი ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეულმა წლიურმა ზარალმა საქართველოში შესაძლოა 156 მილიონიდან 3.3 მილიარდ დოლარამდე შეადგინოს. შესაძლებელია თუ არა სტიქიური კატასტროფების რისკების მართვა საქართველოში? ვის ევალება მონიტორინგი და როგორ ხდება კატასტროფებზე რეაგირება? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამ პრობლემაში გარკვევას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის პროგრამების მენეჯერი კახა ბახტაძე ამბობს, რომ საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეულ მაზარალმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დათვლებით 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მისი შეფასებით, გარდა სტიქიის შედეგებთან ეფექტური გამკლავებისა, აუცილებელია ქვეყანას სწორი სტრატეგია ჰქონდეს, თუნდაც სივრცული დაგეგმარების თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის, გზების და შენობა ნაგებობების მშენებლობისას რისკ ზონების ფაქტორის გათვალისწინებას. კახა ბახტაძის სიტყვებით, საკანონმდებლო რეგულაციების სიმცირე და საზოგადოების ინფორმირებულობის ნაკლებობაა ხშირად სტიქიური მოვლენების მიზეზი.
ადგილობრივი მოსახლეობა სოფლებში ქალაქში შესმეტნაკლებად რეგულირებული არის, აი სახლებს აშენებს ადგილას, სადაც ეს არ არის მიზა შეწონილი და არ ხდებოდა აი გასულ წლების განმავლობაში და დღესაც არც მასშტაბურად არ ხდება ამ ყველაფრის დაგეგმვა, ანუ შეთანხმებას შეიძლება თუ არა აი ამათ იმ ადგილას მაგალითად სახლის შენებობა, საწარმოს შენებლობა, იგივე მაგალითად ტყის რესურსის სადღაც გამოყენება, აი რას გამოიწვევს ეს გარემოსთვის, რამდენად გააქტიურდება იქ სხვადასხვა ტიპის პროცესი და რა შედეგებს მივიღებთ ამით.
კახა ბახტაძის სიტყვებით, ცოტახნის წინ საქართველოს ბუნებრივი საფრთხეებისა და რისკების ატლასის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც საქართველოში პირველად მომზადდა. ატლასში მოცემულია რისკ ზონები და საფრთხეები, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტიქიის რისკების წინასწარ დადგენას და არამის შედეგებზე რეაგირებას, როგორც ეს ძირითადად ხდება. როგორც საქართველოს გარემოსდაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემელ წერეთელი ამბობს, მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა შესაძლებელი სტიქიის ზონების მონიტორინგი. გასულ წლებში ფინანსური პრობლემების გამო ეს ვერ ხერხდებოდა. ემელ წერეთლის განცხადებით, დღეს ზუსტადაა ცნობილი სტიქიური საშიშროების მქონე რეგიონები და დასახლებული პუნქტებიც კი და პრევენციული ღონისძიებებიც ტარდება.
შელიაჭარა, შემდეგ გრაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი, იმერეთის მთიანი რეგიონი, სამეგრელო წინამთების ზონა და კახეთი. საინტერესო ის არის, რომ კახეთი თუ ჩვენ ხოდა როგორც საშუალო რისკის ზონაში, გადავიდა უკვე მაღალი რისკის ზონაში. გამოიწვია ბევრმა დათვოვდა გეოლოგიური პირობები, სენსიტურობა იგივე რაც იყო, მაგრამ გამოიწვია კლიმატური პირობების ცვლილება, გამოიწვია ადამიანის არასწორი საქმიანობა და ამას დაკავშირებით მოხდა ასეთ ზაგვარი. ის რომ საქართველოს ტერიტორიის 70% ასეთი რისკის ზონაშია, მაგრამ სხვადასხვა რისკის ზონა არის. ძალიან ძლიერი, მაღალი, საშუალო, დაბალი.
საქართველოში სტიქიური მოვლენების გამო გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებები რამდენიმე სამინისტროშია დივერსიფიცირებული. მათ შორის ამ საქმიანობითაა დაკავებული როგორც გარემოს დაცვის, ასევე რეგიონული ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროც. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართველოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მისი სამსახური რეაგირებასთან ერთად მონიტორინგის ფუნქციასაც ითავსებს.
ეს დეპარტამენტი არა მარტო მორეაგირე დეპარტამენტია და ვთქვათ, საწყობნაში ხავს რაღაც რაზმი. ეს არის ყოველდღიურად მომეშვევი დეპარტამენტი, რომელიც ანალიზის საფუძველზე, ჰიდრომეტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მიღებული მოსალოდნელი პროგნოზის საფუძველზე დებს გარკვეულ რეკომენდაციებს ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის, რათა დროულად მოხდეს აღკვეთა საგანგებო სიტუაციების. ასევე იცმენთ მიწმინდება კალაპოტები ჩვენი რეკომენდაციიდან გამომდინარე მდინარეთა კალაპოტები სადაც არ არის გაწმენდილი ნუ იგივე ხიდების კვას იყო ახლა ესეთ შემთხვევა მდინარე კაბალზე თუ არ ვწები ახლა ამ დღეებში ლაგოდეხის რაიონში და ეგ ახაც დროული რეაგირება მოხდა
წელს საქართველოში მასშტაბური სტიქიური უბედურება არ მომხდარა თუმცა შარშან ზაფხულში რიკოთის უღელტეხილთან ხანგრძლივი წვიმებისა და სიტყვის გამო ჩამოწოლილმა მეწყერმა ადამიანთა მსხვერპლიც გამოიწვია იმ დღეებში მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის სურამისა და ჩუმათელეთის მოსახლეობას ადიდებულმა სურამულამ მთლიანად დატმორა საცხოვრებელი სახლები სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ეზოები დაიხოცა შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვით მაშინ სტიქიის მიერ მიყენებულმა ზარალმა და აღდგენით სამუშაოებზე დახარჯულმა თანხამ 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა როგორც ემელწერეთელი საქართველოს გარემოსდაცვის სამინისტროს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს სტიქია რიკოძე ანომალიური მოვლენა იყო ასეთი რამ იქ მოსალოდნელი არ ყოფილა თუმცა ამის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად იმ ტერიტორიაზე არსებულ ნაგებობებს ასახელებს რამაც სტიქიის გამოწვევას შეუწყო ხელი ემელწერეთლის თქმით საქართველოს მოწყვეტი ქვეყანაა ისეთი სტიქიების მიმართ როგორიცაა წყალდიდობა მეწყერი ღვარცოფი ქვათაცვენა და სხვა უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში დაახლოებით 3000 დასახლებული პუნქტი კიური საშიშროების რისკის ზონაში იმყოფება 50000-ზე მეტი მეწყრული საშიში ზონაა და 3000 ღვარცოფული ზონა სწორედ ამიტომ მიაჩნია კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამის მენეჯერს კახა ბახტაძეს არასაკმარისად ის ღონისძიებები რასაც სხვადასხვა სამინისტროები ატარებენ და მიიჩნევს რომ კატასტროფების რისკის მართვა გაცილებით ეფექტურად უნდა ხორციელდებოდეს ვიდრე ამჟამად ხდება და უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევს საზოგადოების ინფორმირების და ცოდნის დონის ზრდას ამასთან კახა ბახტაძე კატასტროფების შედეგად გამოწვეულ შესაძლო წლიურ ზარალზეც საუბრობს
56 მილიონი და 3 მილიარდი 300 მილიონი არის ასე ვთქვათ ის ორი ციფრი რომელშიც დაახლოებით მერყეობს ჩვენი რისკები ასე ვთქვათ ის საფრთხები ის კატასტროფები რომლებიც შესაძლოა მოხდეს საქართველოში ეს კვლევა გაკეთებულია მსოფლიო ბანკის მიერ მათ შეაფასეს იმ ინფორმაციას და მონაცემებს დააყნობით რაც მიიღეს საქართველოდან და არა მარტო საქართველოდან დაამუშავეს ეს მონაცემები და ამის შედეგად გამოანგარიშა თუმცა ეს რო არ მოხდეს ამისთვის მნიშვნელოვანია ის რომ მოსახლეობა იყოს ასე ვთქვათ ინფორმირებული ჩართული ეს ინფორმაციული ღონისძიებებს აკეთებდნენ სახელმწიფოს, აკეთებდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობების, აკეთებდნენ ადამიანები.
თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართლოს დირექტორის მოადგილე ფრიდონ სადონიშვილი ამბობს, მოსახლეობა სამაშველო სამსახურები მუდმივად აწვნიან ინფორმაციას სტიქიური მოვლენების დროს ქცევისა და თავდაცვის შესახებ. ასევე საგანმანათლებლო თვალსაზრისით სკოლებში სპეციალური საგნის სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებაც შემოვიდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ზემოთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ახლახან მომხდარი მიწისძვრის შესახებ საუბრობდით. ბაქოში ამბობენ, რომ ამ მიწისძვრით მიყენებული ზარალის ოდენობა ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი. ჯერ არც აღდგენითი სამუშაოები დაწყებულა. ექსპერტების თქმით, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანიზაციების სალიკვიდაციო სამუშაოებით ნაკლებად არიან დაკავებული. საქართველოს რაიონის სოფელ გიმირის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ არაფრის იმედი არ აქვთ. გულკიარ აკიფ გიზიგვი ამბობს აზერბაიჯანში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
მთელი ჩემი ნივთები გარეთაა გამოტანილი. სახლში შესვლა შეუძლებელია. როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვიცხოვროთ? გუშინ დახმარებას დაგვბერდნენ. მარტო მე კი არა, ასობით ოჯახი ამ დღეშია. ღამით მოსული წვიმის გამო მთელი ნივთები დასველდა. აბეჯი რომლის გამოტანაც მოახერხეთ და სხვა რაღაცები, ყველაფერი წყალში და ტალახშია. აი ასეთი ვითარებაა.
შვიდბალიანი მიწისძვრა ზაგათალაში 7 მაისს დილის საათებში მოხდა. მსხვერპლი არ ყოფილა. 3000-მდე სახლი და 100-მდე სოციალური ობიექტი ან დაინგრა, ან ავარიულ მდგომარეობაშია. გულნარა გეზალოვა ზაგათალის რაიონის სოფელ გიმირიდანაა. მისი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია. პირველ ღამეს ეზოში ეძინა და მათი ბედით არავინ დაინტერესებულა. ტელევიზიით გამოსვლის შემდეგ უკვე მეორე ღამეს ოჯახის 6 წევრთან ერთად მან ღამე კარავში გაათია. მისი ოჯახი საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს რაიონულ ცენტრში შექმნილ მასშტაბმა დაარეგისტრირა და აღრიცხვაზე აიყვანა. გულნარას ოჯახმა არ იცის, რამდენ ხანს მოუწევს კარავში ცხოვრება. საგანგებო სიტუაციების მინისტრი კამალედინ ჰეიდაროვი არ გამორიცხავს, რომ მიწისძვრით მიყენებული ზარალი ეტაპობრივად გაიზარდოს. ოპერატიული შტატები მუშაობას განაგრძობენ და ზარალის ოდენობაც დგინდება.
ქალებს და ბავშვებს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ. დარიგდა ბავშვთა საკვები. ხელისუფლების დავალებით მინისტრთა კაბინეტმა მიწისძვრის შედეგების აღმოსაფხველად 20 მილიონი მანათი გამოყო. ეს გვაძლევს საშუალებას სიტუაცია გავაანალიზოთ და გავწიოთ პირველადი დახმარება. ალბათ სახლების აღსადგენად დამატებითი თანხები გამოიყოფა.
განაცხადა მინისტრმა. Მიუხედავად საგანგებო სიტუაციების მინისტრის განცხადებისა, რომ თანხები გამოყოფილია, ჯერ აღდგენითი სამუშაოები არ დაწყებულა.
Ak 30 ადამიანი ვართ, ლამის ერთმანეთზე ბძინავს. დღისით სიცხის გამო გაუსაძლისი პირობებია, ღამით კი წვიმის გამო ნესტია. ვერ ვიძინებთ, ვიღაცას თავის ტკივა, ვიღაცას კი თირკმელები და ფეხები. ყოველ წუთას შიში და განგაშია, გული აღარ გვივარ გაუკვე.
Zagatalis mitizura cels ertad-erti stekhiuri movlena ar aris, romozet sagangebo situatsiebis saministro mushaobs. 2 tslis tin shemodgomaze mdinare mtqvarshi da azarshi tslis donis momatebis gamo. 30-amde rayonshi 20000 sachkhovrebeli sakhli da 110000 hektari mitis nakveti daitbora. Mashin tsqaldidobis shedegebi salikvidatsio komisiat sheikna, romolshits ministra kabineti sagangebo situatsiata saministro da aghmasrulebeli khelisufleba shedioda. Prezidentis brzanebi dazaralebuli mosakhleoba ramdenime თვეში სახლებით უნდა დაკმაყოფილებულიყო. ოფიციალური ინფორმაციით მდინარეების კალაპოტებიც გაიწმინდა, აშენდა დამბებიც და სახლებიც. მთლიანობაში სამუშაოებზე 300 მილიონი მანათი დაიხარჯა, მათგან 252 მილიონი მანათი საგანგებო სიტუაციის სამინისტროს გადაეცა აღდგენითი და სამშენებლო სამუშაოებისთვის. 2 წლის შემდეგაც კი ყველა ვერ დაუბრუნდა საკუთარ სახლებს, ზოგ სახლი საერთოდ არაუშენეს, ზოგიერთი სახლის დასრულებას თვეები დააგვიანდა. ამჟამად სასამართლო 100 მეტი დაზარალებული ოჯახის საქმეს განიხილავს, ერთ-ერთი მათგანია ჰუსეინარა შირინოვი.
დაზარალებულთათვის გამოყოფილი თანხა მშენებლობის საფასურის ნახევარიც კი არაა. ყველაზე დიდი თანხა, რაც გამოიღო, 2600 მანათი იყო. უსახლკაროდ დარჩენილებს სახლებს უშენებენ, მაგრამ უვარგის. პრეზიდენტის განკარგულებით სახლები სამ თვეში უნდა აშენებულიყო, თუმცა მშენებლობა ახლაც გრძელდება. რემონტს არ აკეთებენ, რადგან რემონტისათვის ოჯახზე 1000 მანათია გამოყოფილი და ამ თანხით რა რემონტი უნდა გაკეთდეს. აღდგენით გამაგრებითი სამუშაოები საერთოდ არ ჩატარებულა. მე ჩემი სახლის გამაგრებაზე 8500 მანათი დავხარჯე და სულ 100 მანათი გამომიყვეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მტკვრის ხელმძღვანელი მეჰმან ალიევი ამბობს, რომ საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო და სხვა შესაბამისი ორგანიზაციები არათუ სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმართვით არიან დაკავებული, არამედ ბუნებრივი კატასტროფებით სარგებელს იღებენ.
ყველაზე დიდი პრობლემაა გაუმჭვირვალობა. ზაქათალის შემთხვევაშიც გაუგებარია, როგორია რეალური ზარალი, რამდენი სახლი დაინგრა და რამდენია ავარიულ მდგომარეობაში. ახლა 20 მილიონი გამოიყო, ხვალ კიდევ 20 გამოყოფენ. ამ ყველაფერში სამოქალაქო საზოგადოება, მეცნიერები და სპეციალისტები ვერ მონაწილეობენ, რაც სერიოზული პრობლემაა. გაუმჭვირვალობის გამო კოლოსალური თანხები გაიფლანგა. სახელმწიფო ქონება პირად ინტერესებს ხმარდება, სახლების მშენებლობის დროსაც კი მასალებს იპარავენ. ჩვენ სოფელში 1800 ადამიანი ცხოვრობს, კარვები კი 100-120 ადამიანისთვისაა საკმარი.
ზაგათალის რაიონის სოფელ გიმირის მკვიდრი გურბეთ გოჯაევი ამბობს, რომ ოფიციალური სტრუქტურების მიერ გაკეთებულ რეალურ საქმეს ვერ ხედავს, რაც მას მცირე იმედს მაინც მისცემდა.
ჩვენ სოფელში 1800 ადამიანი ცხოვრობს, კარვები კი 100-120 ადამიანისთვისაა საკმარი. დანარჩენებს მანქანებში ან მანქანების ქვეშ ძინავთ, არავითარი დახმარება არ არის. სახლების 90-95% საცხოვრებლად უვარგისია. წამოდით ნებისმიერი სახლი ნახეთ. ნახავთ, რომ ჩამოჯდომათ არ შეიძლება ხალხს, სახლებიდან ნივთების გამოტანაც არ შეუძლია. ყოველდღე კიდევ წვიმს, ხელისუფლებიდან არავინ ინტერესდება, სად ვათევთ ხამეს ან რას ვაკეთებთ.
სომხეთში ყოველ გაზაფხულზე წუხან წყალდიდობებისა და ძლიერი ქარების გამო. მიწისძვრა კი ამ ქვეყნის მუდმივი პრობლემაა. რაგასაკვირია, რომ თუნდაც სპიტაკში მომხდარი უბედურების გამო სომხეთში ადამიანებს განსაკუთრებით აღელვებდეთ სტიქიური მოვლენების საშიშროება. სპეციალისტების თქმით, სომხეთის დედაქალაქი რისკის ზონაში მდებარეობს და მუდმივად არსებობს საფრთხე. გარემოს დამცველები კი ამბობენ, რომ ქვეყანაში ამხრივ სერიოზული პრობლემებია. ჩვენ ვერც სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ და ვერც გასულ საუკუნეში ერევნის სერიოზული დატბორვის შემდეგ გამოვიტანეთ სათანადო დასკვნებიო, ამბობენ ისინი. რა დასკვნებზეა საუბარი? რა ვერ გაკეთდა ან რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით? ლილით არუტუნიანის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამის დაობაზე.
სომხეთისთვის ცუნამის გარდა ყველა სტიქიური მოვლენაა დამახასიათებელი. გაზაფხულზე, მაგალითად, თოვლის დნობის და ხანგრძლივი წვიმის გამო წყალდიდობები იცის. სომხეთის ზოგიერთ რაიონში ძლიერი ქარის გამო შენობებს, სოფლის მეურნეობას და ადამიანთა ჯანმრთელობას ზიანი ადგება. სომხეთის საგანგებო სიტუაციების სამაშველო სამსახურის უფროსის ოვანეს ხანგელდიანის სიტყვებით, სტიქიური უბედურების მიზეზი ხდება ხოლმე ასევე მეწყერი.
მეწყერი სომხეთისთვის ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ დაახლოებით 3000-მდე მეწყერ საშიში ტერიტორია გვაქვს, რომელთაგან 130 აქტიურია. ისინი სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან აქტიურ ზონებში დასახლებული პუნქტებიცაა.
რა შეეხება მიწისძვრას, სომხეთში ის ხდებოდა და მოხდება. მიწისძვრა სომხეთში პრაქტიკულად ყოველდღე ფიქსირდება. ეს სტიქია სპიტაკის 1998 წლის მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობას ყველა სხვა დანარჩენზე მეტად აღელვებს. მაგრამ ზადვართ ჩვენ ძლიერი მიწისძვრის ან სხვა სტიქიური მოვლენისთვის. ამ კითხვაზე პასუხის მიღება ოვანეს ხანგელდიანის გამცადეთ.
მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენთან ისეთი რამ არ მომხდარა, რომ ყველანაირი ძალის მობილიზება დაგვჭირებოდეს, მაგრამ ერთი ასეთი მოვლენა სულ ცოტა ხნის წინ იყო თაუშის რაიონში, როცა მეწყერს ნგრევა მოხვა, მაგრამ ღმერთმა არ ქნას და თუ ნგრევა ერევანში იქნება, სადაც 1 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, ცხადია გარედან დახმარება საჭირო გახდება. ეს ნათელია.
სომხეთის სეისმური სამსახურის შენობა ნაგებობების სეისმომდგრადობის განყოფილების ხელმძღვანელი გურგენ ნამალიანი ამბობს, რომ ერევანი დღეს ნგრევის სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. ძლიერი მიწისძვრის შემთხვევაში, რაც მოსალოდნელია, რადგან ერევანი რისკის ზონაში მდებარეობს, შენობების 60% ვერ გაუძლებს და უბრალოდ დაინგრევა.
სომხეთის ტერიტორიის ნაწილი მესამე სეისმურობის ზონაში მდებარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხრაბალიანი მიწისძვრების ალბათობა არსებობს. ეს რისკის ძალიან მაღალი ზონაა, რადგან გრევაა მოსალოდნელი. ღმერთმა ქნას, რომ ძლიერი მიწისძვრები მხოლოდ მას შემდეგ მოხდეს, რაც ჩვენ ხელახლა ვაშენებთ ყველაფერს და სეისმომდგრადი შენობები გვექნება. ახლა კი ჩვენი შენობები განძლი არ არის და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ შევამციროთ სეისმური რისკები.
მაგრამ ჩვენ გრევის რისკს კი არ ვამცირებთ, არამედ ყოველდღიურად ვზრდით, განაგრძობს გურგენ ნამალიანი.
მესამე რისკის ზონაში და მეორე მესამე ტიპის გრუნტზე 4 სართულზე მაღალი შენობების აშენება არ შეიძლება. ერევანი მესამე რისკის ზონაშია, გრუნტი ძირითადად მეორე ტიპს განეკუთვნება. შესაბამისად, შენობები 4 სართულიანი უნდა იყოს, ჩვენ კი სულ სხვა სურათს უყურებთ.
ეს ნიშნავს, რომ სერიოზულ შედეგებს უნდა მოველოდეთ?
არა მხოლოდ სერიოზულს, ძალიან სერიოზულს. ეს ერთმნიშვნელოვანია.
გარემოს დამცველი კარინე დანიელიანი მიიჩნევს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ სპიტაკის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ, არამედ გასულ საუკუნეში დედაქალაქის სერიოზული დატბორვის შემდეგ ვერ გამოვიტანეთ დასკვნები. მისი სიტყვებით, დღეს კლიმატის ცვლილებების პირობებში ბევრი ქალაქი ცდილობს მოაგვაროს და გააძლიეროს წყალსადენი არხები და ჩვენ კი მათ ვხურავთ, განსაკუთრებით ერევანში. დახურეს ხეტარი, რომელიც სომხეთის ძირითადი წყალსადენი არხია და ავიწყდათ ქალაქის დატბორვის ამბავი, რომელიც 40-იანი წლების ბოლოს და 50-იანი წლების დასაწყისში მოხდა. დღეს დატბორვის რეალური საშიშროება არსებობს. ეს გაზაფხული ნალექიანი არ იყო, მაგრამ ოვა შემოდგომა და შემდეგი გაზაფხული. ნახოთ რა იქნება. მიწისძვრის საფრთხეზე საუბრისას კარინე დანიელიანი, ისე როგორც გურგენ ნამალიანი, აღნიშნავენ მჭიდრო მშენებლობებს, განსაკუთრებით დედაქალაქში, რაც ყველა ნორმას ეწინააღმდეგება. ნორმებს არიცამენ სკოლებთან მიმართებაშიც. მრავალსართულიანი შენობები სკოლებიდან სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით დგას და ნგრევის შემთხვევაში უდიდეს საფრთხეს უქმნის მათ, ვინც იმ დროს სკოლაში იმყოფება. სანამ რაიმე სერიოზული სტიქიური უბედურება არ მოხდება, ვერ მივხვდებით, რომ ყველაფერი ძალზედ სერიოზულადა. იყო ხომ სპიტაკის მიწისძვრა? ამის შემდეგ მაინც ხომ უნდა შეგვეცვალა ამ ყველაფრის მიმართ დამოკიდებულება? როდესაც იმ მიწისძვრაზე ლაპარაკობენ, ამბობენ, რომ ქალაქი იუმრი მჭიდროდ იყო ნაგები და ამიტომაც მაშველები და ტექნიკა ახლოს ვერ მიდიოდა. ერევანში კი ყველაფერი გაცილებით რთულადაა. ბევრი სკოლის ეზოში მრავალსართულიანი შენობები დგას, როცა ეს ტერიტორია სპორტისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი ან უბრალოდ გამწვანებული. დღეს ნებისმიერი საგანგებო ვითარების დროს სკოლა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება, რადგან მის გარშემო თავისუფალი ტერიტორია არ არის. ღმერთმა არ ქნას მიწისძვრა მოხდეს ან ხანძარი გაჩნდეს, როგორ უნდა მოხდეს ბავშვების ევაკუაცია მაღალი შენობების ქვეშ?
ესაკეთხე შესაბამის ინსტანციებში თუ დაგისვამთ.
ეს დრამაში ნუნის კარავარჩუნი მემზეკუცე.
ამის შესახებ მთავრობაშიც განაცხადა და მერიაშიც. მეუბნებიან რომ ყველა დოკუმენტი წესრიგშია. მეც შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენი ქალაქი საუკეთესოა, მაგრამ ეს ხომ არ შეეფერება სინამდვილეს.
აი ამგვარია სომხეთის მკვიდრთა გულის ტკივილი. დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სტიქიური უბედურებების საფრთხეზე საუბრობდით და იმაზე, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა ასეთ დროს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.